Ještě jednou dobré úterní odpoledne. Tak pro každé dítě je velmi důležité dobře zapadnout do kolektivu. Já osobně to dnešním dětem vůbec nezávidím, protože ta kritéria se časem velmi mění. Za nás vedli sportovci, vtipálci, ti, kdo uměli hrát na nějaký hudební nástroj a pokud k tomu ještě dobře zpívali a nosili džíny, tak ti měli vyhráno na plné čáře. Dneska je to spíš o takovém tom materiálním zabezpečení, o oblečení, o tom, kdo má lepší mobil, hračky z reklam a podobně. Ale co jak za nás, tak v dnešní době dítěti nepřidávalo a nepřidává na popularitě, tak to je vada řeči, ráčkování, šišlání, no a potom se může rázem stát cílem posměchu spolužáků, kamarádu, což mu na sebevědomí určitě nepřidá a ten životní rozjezd se mu tak velmi komplikuje. Jak tomu zabránit, nebo jak takovému dítku pomoci, tak to poradí náš dnešní host, logopedka Sofie Ritterová. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Sofie, vy jste mi řekla hned v úvodu, já jsem klinický logoped. Jaký ještě může logoped být jiný nežli klinický?
Ano, máme logopedy ve školství. Většinou jsou to učitelé s nějakým logopedickým vzděláním. Buď mají státní závěrečné zkoušky z logopedie, ale nedostali se do zdravotnictví a pracují na školách a vedou kroužky při školách nebo v mateřských školách. A klinický logoped je logoped, který má státní závěrečnou zkoušku z logopedie a surdopedie a má atestaci ve zdravotnictví. To znamená, je veden pod ministerstvem zdravotnictví. Má statut vysokoškolák, nelékař. Takzvaný jiný odborný zdravotnický pracovník.
Vy jste řekla surdopedie?
Surdopedie.
Surdopedie, co je to?
To je obor, který se zabývá výchovou a vzděláváním dětí neslyšících anebo dětí se sluchovými vadami.
Tak teď v tom máme jasno. Jenom taková osobní otázka, co vás vedlo zabývat se logopedií a právě vadami řeči? Vedlo vás k tomu to, že třeba vaše děti měly nějaký problém nebo ve svém okolí jste viděla nějaký problém anebo jednoduše jste si řekla, to by mě bavilo?
Já když to teď řeknu, tak to bude znít divně, protože mé povolání je mým opravdovým koníčkem, ale já jsem se k němu dostala zcela náhodně, protože jsem chtěla být nejdříve tanečnice a baletka a potom jsem chtěla být hlavně malířka a to ještě po celou dobu gymnázia. Také jsem pokukovala po architektuře a protože rodiče úplně nesouhlasili s mými uměleckými sklony, tak dlouho tomu bránili a náhodně asi týden předtím, než se museli odevzdat přihlášky na vysoké školy, jsem slyšela v mikroforu, to byl pořad pro mladé, pořad o speciální pedagogice, vysílala to Karlova univerzita a byl to takový nábor. A druhý den jsem šla za výchovnou poradkyní a přihlásila jsem se na logopedii a netušila jsem, jak až moc mě ten obor osloví.
A oslovil, dneska už nebaletíte.
Ne.
A podobné sklony nemáte. Mé ucho mi něco říká, že nebudete Jihočeška?
Ne. Máte výborné ucho. Žila jsem v Českém Těšině léta do 10 let a potom ještě od 19 do 30.
A teď už jste tady u nás.
A můj táta je Polák. A vlastně jsem byla bilingválně vychovávaná. Asi kavky jsem se učila až na vysoké škole. České, ostré, CSZ, ČŠŽ.
No vidíte to. A už jsme u toho. Logopedie a správná výslovnost. Já ještě jednou se vrátím, Sofie, do těch dob mého dětství, kdy někteří rodiče při výběru křestního jména přemýšleli nad tím, aby se pokud možno vyhnuli písmenkům R a Ř pro případ, kdyby to dítě ráčkovalo. Je to případ i u nás doma, kdy moje sestra měla být Marcela, ale protože byla příjmením Krchová, tak kdyby, nedej bože, ta holka neuměla říkat R, tak to by znělo hrozně, tak je z toho Jitka. Co ty dnešní rodiče novodobí přemýšlí nad tím, podobně jako naši rodičové, anebo dneska už nad tím mávneme rukou, nemáme čas, hlavně, aby to jméno bylo in, dobře sedělo příjmení, jak to je?
Spíš ta druhá varianta. Řeší se módnost toho jména. Ale jsou i rodiče, kteří mi to prozradí, že nechtěli dávat dítěti R a došlo na lámání chleba a to R tam není. Ale těch písmenek, co se nám špatně říkají, může být víc a třeba vadí souhláskové zhluky, takže ono s těmi jmény je to opravdu obtížné, ale Obecně spíš se dnes vybírají jména podle modnosti.
Možná je to proto, že máme logopedy. Dřív zase nebylo tak zvykem chodit k logopedům a k odborníkům a my máme logopedy, kteří nás to naučí. My často slýcháme, Sofie, že dnešní děti mluví mnohem hůř nežli dřív. Souhlasíte s tím tvrzením a pokud ano, čím to je?
Určitě souhlasím, protože tu praxi mám přes 30 let a mám srovnání. A vím, jak narůstají počty vad a mám i poměrně přesné přehledy, jak se vady stávají složitějšími a jak máme v péči čím dále více dětí s kombinovanými vadami.
A co to znamená kombinované vady?
Že nejedná se o čistou vadu výslovnosti, ale jsou tam poruchy koncentrace, poruchy pozornosti, hyperaktivita, poruchy učení, které s tím souvisí s vadou výslovnosti.
To řeší taky logoped. Já si myslela, že to je záležitost třeba psychologa.
Psycholog nám pomůže v tom, že to dítě, když to řeknu lidově, odsejchuje, vyšetří a odiagnostikuje a pomůže nám určit, nakolik je to míra nějaké mentální subnormy, nakolik je to porucha pozornosti, nakolik je to vývojová záležitost, protože má standardní testovací techniky. A to nám logopedům pomůže potom určit směr terapie, vybrat metodiku. Ale logoped, aspoň tak, jak já logopedii chápu, je ten, který o to dítě se stará komplexně. Nejenom o tu výslovnost, ale o celou osobnost toho dítěte, protože řeč souvisí se vším. A potřebuje stimulovat zrakové vnímání, sluchové vnímání, poznávací funkce, rozumové funkce. A logoped má v ambulanci prostor s tím rodičem to dítě pozorovat, probrat všechny tyhle ty okolnosti a dát to do souvislostí a vyžádat si potom například pomoc odborníku, ať už psychiatra, pokud je tam nějaká nadstavba, nebo neurologa, nebo foniatra. A vlastně logoped je ten, který to celé zastřeší a dá tomu nějaký řád. To je pro mě logopedie.
Pro vás je určitě velmi důležitá, když to tak poslouchám, spolupráce s tím rodičem. Nejenom s tím dítětem samotným samozřejmě, ale i ten rodič tam hraje důležitou roli.
No pro mě úplně prvotní roli. Samozřejmě na logopedii může mít i každý terapeut, každý odborník jiný názor, ale pro mě logoped je především diagnostik a metodik a potom musí umět zpracovat rodiče, aby ten rodič správně své dítě vedl. A na logopedii panují opravdu různé názory. Pro spoustu lidí je to jenom trdnka. Řeknete logoped, a to jste vy, co učíte to trdnka, no to by opravdu mě, musím říct, zase lidově štrejchlo. Logoped musí umět poznat, proč to dítě nebo ten člověk má vadu řeči nebo problém s komunikací. Musí umět najít cestu, jak pro toho, kterého člověka, aby to zapůsobilo a zabralo. A hlavně musí naučit toho komunikačního partnera, který s ním trénuje. Ať je to u dítěte rodič nebo u člověka po mrtvici jeho životní partner. Musí naučit toho člověka s tím v vozovkách postiženým pracovat. Protože na logopedii se člověk dostane v dnešní době jednou za měsíc, jednou za dva měsíce. A ten člověk, který učí, musí přesně vidět, co má dělat a kam má dojít. Takže já jsem především metodik a naučím, jak to doma dělat.
Může třeba nemluvnost dítěte nebo nějaká ta vada svědčit i o nějaké další poruše? Že třeba zjistíte, že ono je to hlubší, nežli jenom to, že to dítko tolik nemluví, že třeba jenom není rozmluvené, člověk by si řekl, tak doma si nečetli pohádky nebo s ním moc nemluví, ale ve finále se z toho třeba vyklube nějaký větší problém, může se to stát?
Velice často se to stává. Máme nějaké logopedické normy. Musím říct, že oproti tomu, když jsem začínala, tak v těch 80. letech, tak ty normy jsou teď daleko, daleko volnější a širší. Ale nicméně, dítě by mělo mluvit mezi druhým a třetím rokem ve větách. A pokud nemluví, už to signalizuje nějaký problém, který nemusí být navždy. Ten problém nastartuje, ten logoped pomůže nastartovat tu edukaci a vlastně nastartuje ten vývoj tou edukací tak a všechno se to upraví, ale může to signalizovat poruchu autistického spektra nebo právě to ukazuje na mentální postižení nebo může to být opravdu jenom nějaký dílčí deficit funkce, ale nicméně musí se potom mít, aby se z toho v budoucnu nestala nějaká porucha učení.
Takže nemusíme hned to dítko zaškatulkovat a říct, ono nebude asi úplně chytré, to dítko.
Ne.
Ale prostě tam je jenom třeba nějaký drobný problém, který když se odstraní, tak všechno bude fungovat, jak má a to dítě může mít třeba vysokoškolské vzdělání a může to být jednou nějaký profesor vážený. I to se může stát.
Může se to stát a stává, určitě to všichni znáte, spoustu hodně inteligentních a vzdělaných lidí mluví opravdu nekultivovaně s vadami výslovnosti. Intelekt neznamená správná řeč.
A to je důležité si uvědomit. Ještě jsem si teď uvědomila, že jsme vlastně zamluvili takovou tu moji podotázku, která se týkala toho, proč děti dneska takhle špatně mluví. Je to skutečně tou dobou, jak se říká, že děti mají počítače, tablety, telefony, nepovídají si doma. Může to být následek tohodle faktu?
Toto je strašně těžká otázka a i mezi logopedy často probíraná a není úplně jednoduchá odpověď, protože každá doba má své problémy a své priority a tak dále, ale určitě já jsem pro ten názor, že dnešní a mladé děti nadužívají počítače, chytré telefony a ta rychlá doba, jak mluvíme o ní, nepřispívá rozvoji výslovnosti. Protože rodiče opravdu mají často ekonomické problémy, dlouho jsou zaměstnáni, děti jsou necháni sami sobě na pospas. A nejjednodušší je pustit si televizi, video, je to všechno dneska velmi dostupné. A to, že pasivně přijímám informace, tak se mi zvětšuje. Pasivní slovní zásoba, ale nemám verbální praxi, neumím se vyjádřit a ani netrénuji mluvidla. Takže určitě to má velký vliv a já sama za sebe doporučuji předškolákům minimálně dávat tyto věci do ruky. A až to budou potřebovat ve školním věku, oni se to velice rychle naučí. Velice rychle.
Říká Sofie Ritterová, náš dnešní host. Sofie Ritterová, logopedka, klinická logopedka, je naším dnešním hostem. Povídáme si o vadách řeči. Sylvie, možná bychom, Sofie, pardon, nevím, proč vám mám tendenci říkat Sylvie, měli bychom asi specifikovat ten pojem logopedie tedy, protože vy jste mluvila o tom, že odstraňujete vady řeči, takové ty mechanické překážky, ale zaobíráte se i tím, proč to dítko nemluví, že není mluvné, tak čím vším se vlastně logopedie zaobírá? Co všechno spadá pod vás?
Logopedie je poměrně mladý vědní obor. Začal se rozvíjet zhruba v 60. letech minulého století, to znamená v době, kdy jsem se narodila. A je to obor, který se velice vyvíjí a zabývá se vším, co narušuje komunikační proces, anebo můžeme říct celým narušeným komunikačním procesem. Ve všech nejširších slova, smyslech, souvislostech. To znamená od breptavých, koktavých, přes poruchy hlasu, to znamená například ztráty hlasu z psychických důvodů, nebo po úrazech, po rakovinách hlasu, ztrátou hlasu například po autonehodách, po úrazech, po traumatech nebo poruchami hlasu při neurologických obtížích. To znamená rakovina v hlavě, nádory, důsledky ozařování, ať už mechanické, že třeba člověk po ozařování čelisti ztrácí schopnost slinění, tuhne čelist, takže logoped rozcvičuje mluvidla, udržuje hybnost. To je tak široký vědní obor, že o tom bychom si opravdu mohli povídat hodinami, ale ještě bych chtěla vypíchnout jednu oblast a to ztráty řeči nebo poruchy mluvení po cévních mozkových příhodách. spoustu lidí opravdu vůbec neví, že si může na logopedii zažádat o pomoc pro svého buď manžela nebo prostě člověka, o kterého se stará.
Já pro naše posluchače připomenu telefon číslo, na které můžou telefonovat v tuhle chvíli své dotazy na Sofii Ritterovou, našeho dnešního hosta. To číslo je vám dobře známé, 386 355 444. Vy jste mě navedla vlastně, Sofie, na tu otázku, protože budeme se specializovat hlavně na děti, ale překvapilo mě, že se zabýváte také právě třeba lidmi po mrtvici. Věřím, že mezi našimi posluchači se tací najdou. Rozmluví se ti lidé tak, pokud tedy třeba ta mozková příhoda není tak rozsáhlá, že by to člověk nepoznal, když se jim pomůže?
Ano, mám takové klienty, ale samozřejmě záleží na tom, jaký typ té afázie, té poruchy řeči, jaký typ to je, jak moc byl ten mozek poškozen a v jaké části. Protože máme různé typy afází, hlavní takové dělení je asi motorická, kdy ten člověk všemu rozumí, chtěl by mluvit, ale nemůže. A buď, že tam je třeba paréza, takže to je taková jenom mechanická, to je nejméně bolavá záležitost, že mu visí koutek, těžký jazyk, ano. A nebo je tam porucha ještě výbavnosti. To znamená, ví, co chce říct, ale nemůže to říct, protože nemůže proslovit to slovo, které chce, a nebo mu jde z pusy úplně jiné slovo, než by chtěl říct. Myslí, že chce říct Coca-Cola a řekne auto.
To se může stát.
To se velice často stává právě při jako následek po mrtvici. A pak jsou senzorické afázie, kdy člověk vlastně nedekoduje dobře informace zvukové, sluchové a vlastně nerozumí tomu obsahu sdělení. To znamená, ten člověk se vlastně učí dekodovat řeč jako takovou. A pak jsou smíšené afázie a samozřejmě různého typu, ale to je opravdu hrubé dělení. Každá ta afázie, každá ta porucha řeči po cévní mozkové příhodě nebo po nějaké kontuzi mozku je úplně jiná podle toho, jak velké bylo poškození toho mozku a v které lokalitě.
Takže je to případ od případu vlastně. Mm-hmm. Ten člověk vám musí přijít tedy na doporučení třeba lékaře, nebo ano, jak se k vám dostanou?
Ano, my potřebujeme mít doporučení buď obvodního lékaře nebo pediatra, u dětí pediatra, u dospělého obvodního lékaře, ale může poslat neurolog, foniatr. My jsme ambulantní specialisté a potřebujeme pracovat na doporučení.
386 355 a 34, telefon číslo k nám do studia a můžete se zeptat Sofie Ritterové na cokoliv z oboru logopedie. Když to vezmeme tedy teď, Sofie, od těch dětí, narodí se malé miminko a máme tendenci na ta malá dítka trošičku jako šišlat. Ono to k tomu svádí. Děláme to špatně? Je dobré dávat si pozor a už na ty děti mluvit normálně? Můžeme s tím něco už zapříčinit?
Určitě můžeme. A na děti se musí hodně intonovat a můžeme afektem. A většinou to i maminky intuitivně dělají, že na děti pískají, smějou se, mluví vyšším hlasem, protože dítě lépe dekoduje vyšší zvuk. A my to děláme intuitivně, dělají to tak všechny národy. Ale určitě ne šišlat, protože vlastně připravujeme sluchový aparát na příjem zvuku lidské řeči. A ne, že bychom to dítě mohli poškodit, ale oddálíme ten správný sluchový vzor. Takže určitě nešišlat. A co lidé také neví, nezdrobňovat. Často rodiče, babičky zdrobňují a místo ruka ručička a autíčko. A to je pro to dítě obtížné dekodovat zase ten zvuk. Takže ruka, voda, ne obouváme botičky, ale boty. Takže normálně s nimi mluvit tak jako s velkými, jenom samozřejmě jednodušší větné konstrukce a jednoduché instrukce.
Možná já mám takový dojem, že na každé dítko to platí maličko jinak. Asi mluvím ze své zkušenosti, kdy člověk vychovává dvě děti, vychovává je úplně stejně, přistupuje k ním stejně, ale každé to dítě, a teď nevím, jestli mi to potvrdíte nebo vyvrátíte, má pro ten jazyk úplně jiný cit. Některé to dítě je skutečně nadané od malinka, baví ho knížky, chce si povídat, chce listovat, a jiné vůbec nechce, nebaví ho to a jde raději dělat něco rukama a zabavuje se něčím úplně jiným, veme míč, veme kladívko, hřebík, ale jakmile vytáhnete knížku, tak ji odhodí a nechce prostě. Měli bychom tedy asi najít tu cestu nebo trošičku to těm dětem přiblížit a přivést je k tomu nějak? My rodiče zřejmě.
No, mluvíte mi úplně ze srdce. Každý z nás se rodí s nějakou výbavou. Genetika hraje jednu roli. Genetika je jedna věc. Někdo je introvert, někdo extrovert, někdo je od přírody povídavý, někdo prostě si řeší ty věci sám pro sebe. Nicméně na rodiči je, aby tím prostředím a těmi podněty, tím výchovným prostředím a svými podněty tomu dítěti, které je třeba od přírody introvertní a nechce se mu moc povídat, aby ho povídat naučil. Já bych to tak jako zjednodušeně řekla, že učitel ve škole má osnovy. Co to dítě má naučit, než ho vypustí do života? Teď mluvíme o devítiletce. A rodič, když dostane dítě, když se mu narodí dítě, tak nemá nějaké osnovy. Ale měl by vědět, že co opravdu potřebuje, tak naučit to dítě komunikovat. Nejenom mluvit čistě a správně, ale aby se to dítě umělo vyjádřit, aby nemělo sociální fobii, aby umělo si říct o pomoc nebo ji přijmout, aby umělo vyjádřit svůj názor zdravě, aby umělo dojít ke kompromisu, aby umělo vystoupit před lidmi a něco říci, aby se nebálo nakupovat, telefonovat. Protože spoustu dětí, mě opravdu se objevují děti z gymnázia, se sociální fobií, s mutismem, s elektivním mutismem. To znamená, že přestávají mluvit v určitých situacích s určitými lidmi. A to je taková nadstavba, která je varující. My jako rodiče bychom měli naučit to dítě vyjádřit se, co chce, nebát se. Ale musím říct, že mě se dostává samozřejmě do ruky možná menšinová část těch dětí, ty, které mají problémy, ale ještě chci tady podotknout, že vidím často i opak, že děti nemají sociální brzdu, nemají mantinely, nemají výchovu a ta asertivita se převrací spíše v drzost a neadekvátně si řeknou o cokoliv, nemají úctu k autoritám a ba naopak, řekla bych až verbálně, agresivní jsou.
A tam taky musíme zasáhnout.
Ano, taky musíme zasáhnout. To prostě zdravý střed je náš cíl.
Asi většina z nás rodičů tuší, že to dítě začne mít už nějaký problém. Učíme je po domácku pomocí té slavné tdnky říkat R a R. Ale potom už nastane chvilka, kdy už to třeba nedáváme, už nás ve školce začínají upozorňovat, že už to není ono. Kdy je vlastně ta správná chvilka obrátit se na toho logopeda a požádat o pomoc? Člověk přece jenom nechce obtěžovat a jeden vám řekne, to je dobré se školou, ono se to spraví, další řekne, no to je ostuda, takhle velký kluk a ještě neumí říkat, že... Tak kdy vyhledat logopeda?
Kdykoliv, když máte jakoukoliv vnitřní pochybnost, to, že přijdete na logopedii, ještě neznamená, že tam budete x let docházet. Je třeba domluvit si konzultaci. A bohužel často rodiče se zeptají pediatra, nebo bohužel, dobře se zeptají pediatra, ale bohužel často dostanou v ordinaci dětského lékaře. Stále se s tím setkává, minimálně jednou týdně, dostanou informaci, ale paní doktorka naše říkala, že ještě čas. A takže obecně bych řekla, nedívejte se ani na žádné tabulky. Prostě jakmile máte pocit, že vaše dítě mluví jakkoliv, v jakémkoliv slova smyslu mimo normu, ať se týče fluence, plynulosti, nebo že se nevyjadřuje správně, že nepřechyluje po předložkách, že je agramatické, nebo se vám zdá, že vůbec jako špatně mluví, v jakém slova smyslu, tak prostě přijď se poradit. Pediatři mají v rámci depistáže, to znamená vyhledávání, určování vad, takový jednoduchý návod. Ve 3 letech je v preventivní prohlídka, pediatr se má zeptat, slyší vaše dítě, a zkusit si to, jestli slyší, a měl by si ověřit, jak to dítě povídá. A často musím na jejich obranu zase uvést, že to dítě často pláče, protože se bojí injekce, a ten pediatr, když to dítě nemá často v ordinaci, tak vůbec vlastně neví, jak mluví. Tak je to opravdu na nás, na rodičích. A ještě chci takovou věc zdůraznit, že pediatr často řekne i u velárního R, jak jste použila ten termín ráčkovaného R, na to je čas až před školou nebo první třída. Ale když dítě začne ráčkovat, a mám děti i 2 leté, které ráčkují, tak je třeba okamžitě začít s reedukací, protože vlastně dítě tvoří to R kořenem jazyka místo hrotem a je třeba přecvičit celou oromotoriku, celé ty pohybové návyky v pusince. To znamená, některé vady výslovnosti se dají řešit až ve vyšším věku. A toto povídání bych ještě, nebo tuto chvilku uzavřela tím, že jsou vady hlásek, výslovnosti hlásek, které se dají odstranit rychle a snadno, ale pak, když se přešvihne ten, nebo promrhá ten čas, tak pak už nám to dá velkou práci, protože se ty vadné pohybové mluvní stereotypy fixují. Takže ještě jinak, každá hláska má svůj čas, kdy má být hotová, pak má čas, kdy je snadná náprava, a pak je čas, kdy je to už makačka.
Říká Sofie Ritterová, náš dnešní host. A já už teď mohu na lince 386, 355 a 34 přivítat prvního volajícího se svým dotazem. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne. Tady z Písecka. Chci se zeptat paní lékařky. Už jsem já, jsem stará, ale mám 2 pravnoučky. A když oni mluví, tak ten jazyček si dávají moc mezi zoubky. A tím si myslím, že budou šišlat. Ale rodiče a ty jejich babičky si myslejí, že se to udělá, až budou zase ještě starší a že to nevadí. Prosím vás pěkně, paní lékařko, vysvětlete mi, jak je to. Děkuju moc.
Děkujeme. A ještě se vás jenom zeptám, jestli můžu, kolik je pravnoučkům?
3 a 6 let. Mm-hmm. Ten ještě do školy nechodí, protože mu ho tam neposlali, že ještě on je vysoký, ale je tak tenký, že by tu tašku vůbec neunesl.
Tak jo, děkujeme za informace. Mějte se moc hezky, zdravíme vás a poslechněte si odpověď z rádia. Naslyšenou.
Děkuji.
Děkuji za dotaz. Moc hezký dotaz. Protože mezizubně jazyček nepatří nikdy. Nikdy a samo od sebe už se to nespraví, protože ten jazyček se to nějakým způsobem naučil. A jazyček hrotem patří vždycky za zoubky, nahoru nebo dolů. Dítě má právo šišlat v určitém věku, ale může například říkat sluníčko místo sluníčko, může zaměňovat ty sykavky, může mít třeba ve 3 letech l jakou, ale jazyk nikdy nepatří mezi zuby, znamená to, signalizuje to, že ten jazyček jako sval je ochablý a je třeba ho pocvičit. Třeba na tu logopedii budete chodit jenom 3x, 4x. Paní logopedka vysvětlí artikulační cviky, naučí na jazyku špičku, placku, položit na dáseň, do předsínky a tím ten jazyček se začne lépe hýbat a za odměnu bude hezký zvuk. Když to zjednoduším, naučíme nejdříve pohyb pro písmenko a přijde hezký zvuk. Určitě už u toho 3letáka cvičit jazyk, nikdy nepatří jazyk mezi zoubky. A já ještě k tomu odkladu školní docházky, to jste mi nahrála trošičku na smeč. Určitě není důvodem odkladu školní docházky, že dítě je hubené. A nebo hravé, protože to je má oblíbená věta, někteří hraví chlapci, hraví umírají a je to prostě povahová vlastnost. A za rok nepřestane dítě být hravé. Pro odklad školní docházky musí být závažný důvod. A určitě to není to, že dítě je hubené nebo hravé.
Tak, my děkujeme za zodpovězení a ještě vás, Sofie, poprosím, abyste si nasadila sluchátka, protože máme další dotaz. Dobré odpoledne, můžete se ptát.
Dobré odpoledne. Prosím vás, máme 4. vnučku, 4 roky, chodí do školky, začala chodit a špatně vyslovuje, vůbec nevyslovuje L, takže místo kočka leze dírou, říká kočka heze dírou a tak, jo, vůbec si to nejde, co s tím?
Děkujeme za dotaz, mějte se hezky, naslyšenou.
Také velice pěkný dotaz. Na L potřebujeme zvednout jazyček a potřebujeme se podívat, koukněte jí do pusinky, když říká táta, Dana, Tonda, jestli zvedá jazyček na ndt, protože brada není výtah a nevozí jazyk. Takže jazyk nemůže se vozit s bradičkou a říkat zvukově, toto vypadá přibližně dobře, to táta, Dana. Ale když nemá dítě nahoře ndt, tak nemá ani l, protože na to l potřebujeme dostat ještě víc jazyček nahoru. Takže když chcete pěkné l, nejdříve zvednout jazyček na ndt v otevřené pusince, aby se hrot dotýkal dásně za horními řezáky. A když tak ukazováček mezi zoubky, mezi dvojky, aby jsme udělali zarážku mezi zoubky a jazyček musel nahoru sám. A když si s tím neporadíte, opravdu nechte si to ukázat paní logopedkou.
Děkujeme, já jsem si to vyzkoušela, Sofie, ndt, pěkně s otevřenou pusou a bylo to skoro l. Děkujeme, tak to je praktické, jsou to praktické pomůcky, vlastně velmi jednoduché, ty děti to určitě pochopí a určitě jim to hodně pomůže. Ať nezdržuji, máme další dotaz na lince 386, 355 a 34 a vzhledem k času i poslední. Dobré odpoledne.
Dobrý den. Já bych potřeboval vědět jenom, děvčatům je 3 roky v lednu a ještě pořádně nemluvějí, jestli po těch 3 rokách bude jako mít možnost mluvit, nebo tak jenom vyslovou babičko, dědo a různě jenom takový Míšo, a, nebo prostě nějaký slovo jenom.
Moc toho nenamluví a ve větách nemluví zatím.
Ano. Ano.
Děkujeme.
Děkuju.
Naschranou.
Určitě bych si už domluvila konzultaci už teď u logopeda, protože jednak máte nějaké čekací doby, dostanete se třeba až za 2-3 měsíce do péče a paní logopedka vám řekne, jestli to je norma nebo ne. Ale v mé generaci jsme chtěli věty u holčiček do 2 let a kluků do 3. Dnes to máme o ten rok posunuto, ale nicméně 3letá holčička už bych opravdu měla mluvit ve větách.
Tak my děkujeme pro tuto chvíli. Ještě se vás zeptám na jednu důležitou věc, Sofie, jestli se za služby logopedů platí, jak to je? Určitě mnohé by to zajímalo.
To je ožehavá otázka. Klinický logoped ve zdravotnictví, který je smluvním partnerem zdravotních pojišťoven, za péči neplatí, nebo rodiče neplatí, nebo pacienti neplatí.
Pokud přijdu teda s doporučením od mé obvodní lékařky, že potřebujeme pomoc, dojdeme k nějaké tedy smluvní logopedce a tam tedy platit nebudeme.
Nebudete platit.
Ale potom jsou asi předpokládám odborníci, třeba soukromníci, u kterých se potom platí.
Ano, ale jsou to vzdělaní logopedové, ale nedostali smlouvu s pojišťovnou a musí pracovat za přímou platbu. V našem centru řeči máme také speciální pedagožku, logopedku, paní magistru Koškovou, která také jede na přímou platbu, protože je velká poptávka po péči a my nestihneme brát všechny pacienty na pokladnu. To znamená, snažíme se děti vyšetřit bezplatně, komplexní vyšetření logopedické je hrazeno pojišťovnou a pokud usoudíme, že to je jenom lehká vada výslovnosti, která bude rychle odstraněna, tak po dohodě s rodiči potom pracují s paní logopedkou.
Ale tohle všechno si dopředu můžeme zjistit, dopředu, abychom věděli, do čeho jdeme.
Ano.
Výborně, děkuju moc krát. Klinická logopedka Sofia Ritterová byla naším dnešním hostem. Děkuju za návštěvu a mějte se moc hezky.
Děkuji za pozornost a za dotazy.